Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 23. novembar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U ponedeljak se ponavlja glasanje u zatvoru u Spužu u okviru lokalnih izbora u Kotoru. Ruski i američki predsjednici Dimitrij Medvedev i George Bush ocijenili da su imali dobru saradnju uprkos velikim neslaganjima. U Gruziji se obilježava peta godišnjica Revolucije Ruža, koja je na vlast dovela predsjednika Mihajla Sakašvilija. Navršavaju se dvije godine od smrti bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinjenka, otrovanog polonijumom. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome mogu li se ublažiti tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima, do kojih je došlo posljednjih mjeseci. Sagovornici su bili Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove, i Tonino Picula, potpredsjednik odbora Sabora Hrvatske za vanjsku politiku i bivši šef hrvatske diplomatije. Jedan od razloga za zahlađenje odnosa je i hrvatska tužba protiv Srbije za genocid. Evo šta o tome kažu Dragoljub Mićunović i Tonino Picula.
Dodatak na pogoršanje tih odnosa donela je i odluka Hrvatske da aktivira tužbu za genocid protiv Srbije. Bilo je bolje da smo uspjeli da se oko toga dogovorimo, kako ćemo pristupiti obeštećenju žrtava ili ako treba šteta, da ne ulazimo u ta suđenja.
Što se tiče tužbe Hrvatske za genocid kom se tereti Srbija, kada kažete u Hrvatskoj Vukovar, malo tko može ostati hladnokrvan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi u vladajućoj koaliciji na državnom nivou nisu se promijenili nakon lokalnih izbora u Kotoru, bilo da je riječ o internoj komunikaciji ili o funkcionisanju državnih organa i institucija, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokratske partije Rifat Rastoder za agenciju Mina. Rastoder je kazao da nije osnovano čak ni pretpostavljati da bi se bilo kakva atmosfera sa lokalnog nivoa mogla preslikati i na državni nivo. Podsjetimo, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija su odvojeno nastupile na izborima u Kotoru i tokom kampanje iznijele niz teških međusobnih optužbi. Ponovno glasanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu u okviru lokalnih izbora u Kotoru bit će održano u ponedjeljak. Ustavni sud Crne Gore je prethodno donio odluku o poništenju izbornog postupka na biračkom mjestu u zatvoru za izbor odbornika u Skupštini opštine Kotor. Državna komisija je odredila i sastav biračkog odbora od 5 članova, u kome ima i predstavnika parlamentarnih stranaka iz opozicije i posmatrača nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. U intervju Podgoričkim vijestima njemački ambasador Peter Plate ponovio je da su ključni problemi u Crnoj Gori nesprovođenje zakona, neotkrivanje narkobosova, nesprečavanje divlje gradnje i nedostatak borbe protiv korupcije koja se ogleda u koruptivnoj mreži rođačkih, plemenskih i kumovskih veza. Ambasador Plate je ponovio da Crna Gora ima još mnogo posla prije podnošenja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji i da je diskusija o terminu podnošenja aplikacije u ovom trenutku samo gubljenje vremena. Ruski i američki predsjednici Dimitrij Medvedev i George Bush ocijenili su da su imali dobru saradnju, uprkos velikim neslaganjima oko pojedinih pitanja. Generalno, uprkos snažno suprotstavljenih stavova, dobro smo sarađivali i nastavit ćemo taj posao, rekao je Medvedev, posle susreta sa Bushom na marginama samita članica Organizacije za ekonomsku saradnju Azijsko-Pacifičkog regiona koji se održava u Limi. Navodeći da mu je ovo posljednji susret sa ruskim predsjednikom prije nego što 20. januara napusti Bijelu kuću, Bush je rekao da se puno trudio da sa Medvedevim ostvari srdačne odnose bez obzira na njihova neslaganja. Istražni sudija u Prištini odredio je 30-dnevni pritvor trojici Njemaca osumnjičenim da su podmetnuli bombu ispred zgrade misije Evropske unije u Prištini, rekli su advokati odbrane. Advokati su naveli da su sudski organi nastojali da njihove klijente optuže za akte terorizma. Za to djelo je maksimalna kazna 20 godina zatvora. Prištinski dnevnik Ekspres prenio je da su trojica osumnjičenih Njemaca radila za njemačku obavještajnu službu, a zvaničnici su odbili da komentarišu te navode. U bombaškom napadu 14. novembra niko nije povrijeđen, a eksplozija je nanijela manju materijalnu štetu na zgradi misije Evropske unije. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da će iranska ekonomija preživjeti pad cijene nafte i dodao da bi iranska ekonomija bila u redu kada bi cijena pala i na 5 američkih dolara. Iranska državna televizija je javila da je Ahmadinejad rekao da nagli pad cijene nafte neće izazvati značajne probleme u ekonomiji zemlje. Međunarodne finansijske institucije procjenjuju da je Iranu potrebna cijena nafte od $90 po barelu kako bi izbalansirao svoj budžet, a Teheran je u oktobru saopštio da bi cijena nafte ispod $100 po barelu bila neprikladna. Oko 80% iranskih prihoda iz inostranstva je od izvoza nafte. Cijena sirove nafte je sada oko $50. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama odbacio je danas mogućnost da se povuče i ponovio da ima podršku Tibetanaca koji žive u egzilu za svoj umjereni pristup u odnosima prema kineskim vlastima. Dalaj Lama je također ponovio da bi novi politički pristup prema Kini nazvan srednji put trebalo da bude politička opcija za budućnost. Izjava Dalaj Lame uslijedila je samo dane nakon završetka višednevnog skupa Tibetanaca u egzilu koji su se priklonili umjerenoj politici imajući u vidu da pregovori o autonomiji Tibeta nisu doveli do većeg pomaka, pa je i sam tibetanski duhovni vođa ublažio svoje dosadašnje stavove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa o srpsko-hrvatskim odnosima. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se poboljšaju srpsko-hrvatski odnosi koji su u posljednjih mjeseci više nego hladni. Naši sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije, i Tonino Picula, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora Hrvatske i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske. Da li bi se, gospodine Mićunoviću, moglo reći da su u ovom trenutku odnosi između Srbije i Hrvatske došli na najnižu tačku nakon završetka rata?
Ako je verovati najvišim predstavnicima jedne i druge države, to je tačno. Da li su najniži, to je teško reći, ali u svakom slučaju oni su dosta hladni i rekao bih prazni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula?
Složio bi se s ocjenom da ovoga trenutka odnosi nisu bog zna kakvi, da nema ni inicijativa i da ti kanali koji jesu otvoreni, kao što je rekao predsjednik Mesić, ostaju prazni. Ali čini mi se da je bilo i u postratnom periodu dana, odnosno događaja koji su elektrizirali odnose između Zagreba i Beograda, kada su i gorjele i ambasade i kada je bilo i incidenata negdje u pograničnim mjestima. Tako da bi ja sad rekao da je ovo vrijeme u principu hladnih odnosa, ali znalo je biti gore.
Gospodine Mićunoviću, šta je po vama glavni uzrok zahlađenja odnosa? Da li je to hrvatsko priznanje nezavisnosti Kosova?
Pa to je jedan od motiva, pokretača. Mi smo očekivali da će zemlje bivše SFRJ nastojati da održe najbolje moguće odnose i da ne pogoršavaju jedni drugima situaciju. Srbija naravno nema nikakve ambicije da dominira na Kosovu ili da ne znam da uzima i tako dalje, ali ona mora da istraje na poštovanju međunarodnog prava, što su joj i Ujedinjene nacije dale za pravo da se obrati sudu u Hagu za tumačenje da li je jednostrano proglašenje bilo koje teritorije neke zemlje legitimno i da li onda to treba da postane nekakav opšti manir. Dakle, u takvom trenutku očekivali smo bar neko razumevanje, jednu pasivnu mirniju situaciju i da neke zemlje jednostavno ostanu neutralne i da sačekaju jedno razrešenje koje bi išlo ili preko Savjeta bezbednosti i naravno jedno tumačenje Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula, da li se ovo priznanje nezavisnosti Kosova moglo izbeći u interesu održanja dobrih odnosa?
Pa ja mislim da se priznanje Kosova od strane Hrvatske nije moglo izbjeći, jer vjerojatno da je riječ možda da se možda moglo sačekati, ali čini mi se da Hrvatska nije bila među prvim zemljama koje su priznale neovisnost Kosova i to sa dobrim razlogom. Hrvatska vlada se odlučila da ipak sačeka određeno vrijeme i da onda i prizna Kosovo. Vjerojatno je i motiv za takav odgođeni postupak upravo ovo o čemu je govorio gospodin Mičunović, da se jedna situacija ne bi dodatno opterećivala, da ne bi bilateralni odnosi previše stradali nakon jednog takvog akta.
Priznavanje Kosova faktički je bio samo jedan povod. Međutim, ni deceniju i pol nakon završetka rata, Srbija i Hrvatska nisu daleko odmakle u savladavanju ratnih trauma. Evo, svako obilježavanje godišnjice Oluje uvek iznova izaziva rasprave da li je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i da li je Hrvatska sprovela etničko čišćenje Srba koji su tamo živjeli. Gledanja na protekli rat su dijametralno suprotna. Gospodine Picula, može li se o tim pitanjima razgovarati smireno, bez nacionalističke retorike, koja inače stalno dominira u razgovorima te vrste?
Pa lako je doista tako jedno pitanje postaviti, ali vjerujte mi, nije lako na njega odgovoriti. Ovisi tko sjedi za stolom. Za razumjeti ljude kojima je rat odnio nekog bližnjeg, imovinu, koga je raselio, da on ni uz najbolju volju ne može hladnokrvno ili bez nekakvih emocionalnih prtljaga razgovarati o onome što se dogodilo između Hrvata i Srba i uopće u zadnjih 20 godina. Međutim, kako se odmičemo od toga vremena, doista bi trebalo sve više pružati priliku da odnose između Srbije i Hrvatske artikuliraju ljudi koji imaju ponešto drugačiji pogled na ta zbivanja, naravno vodeći računa i upravo ovome što sam malo prije naveo kao jedan ozbiljan problem. No, bilo je u našim odnosima sigurno i padova. Svjedočio sam i kao ministar, ali kao međunarodni tajnik SDP-a u 90-ima, različitim pokušajima da se izađe iz tog jednog čorsokaka interpretacija što se dogodilo. Međutim, ja vjerujem da se u međuvremenu i puno toga i napravilo.
Gospodine Mičunoviću, kako izaći iz tog začaranog kruga različitih interpretacija rata?
Tako što ćemo to jednostavno malo i ostaviti istoriji i istraživačima koji će onda tačno odrediti ko je šta činio. Problem je uvek kod svake nacije ona se brani tako što prvo umanjuje je li taj događaj ili svoje greške, upravo njeni, ono što su počinili njeni predstavnici, a na drugom mjestu ona počne da to relativizira, da to čine i drugi, pa su svi u tome jednaki i tako dalje. Međutim, ono što je loše, a to je da se za unutrašnju političku korist upotrebljavaju vrlo populistički olaki napadi koji imaju nacionalistički sadržaj, u kojima se onda okrivljuju određene države, sa tezom zna se da su ti takvi, zna se ko je kriv, unapred se sve zna. Dodatak na pogoršanje tih odnosa donela je i odluka Hrvatske da aktivira tužbu za genocid protiv Srbije. Mi smo činili neke napore, ja se sjećam kada sam ja bio predsjednik parlamenta, o tome sam razgovarao i u Sarajevu i u Zagrebu, da probamo da rešimo u interesu žrtava praktična pitanja, nadoknade i svega što je potrebno da se ublaže štete, ali da ne idemo na to suđenja koja prvo ostavljaju vrlo zategnuto javno mnijenje, neprijateljski suprotstavljeno, a sa druge strane, naravno, tu su ogromni troškovi i tako dalje. U Bosni je došlo povodom te tužbe do toga da Srbija nije izvršila agresiju i genocid prema Bosni i Hercegovini, uz dodatak, naravno, da je mogla u nekim periodima da predvidi i da spreči taj genocid. U slučaju Hrvatske, mislim da je situacija još jednostavnija. Sigurno da je bilo zločina u Hrvatskoj, a pomenuti samo Vukovar, to je na neki način već i simbol i dovoljno, i da to treba procesuirati i mnogi su i kažnjeni i u Hagu i ovdje i mi i dalje istražujemo te ljude koji su činili zločin u Ovčari, ovdje su osuđivani, toga naravno i u Hrvatskoj i svuda. Svaki zločin treba da bude rasvetljen i kažnjen, ali genocid je jedno specijalno krivično djelo koje podrazumijeva jedan plan o istrebljenju i tako dalje. Tog plana nije bilo, a i da ga je bilo nije mogo da bude ostvarljiv. Nije niko u Haškom tribunalu osuđen ili okrivljen za genocid nad hrvatskim stanovništvom. Otuda je dosta čudna jedna takva tužba koja nema šansu da dobije, osim da podgreva javno mnijenje i u Srbiji i u Hrvatskoj. Bilo je bolje da smo uspjeli da se oko toga dogovorimo, kako ćemo pristupiti obeštećenju žrtava ili ako treba šteta, da ne ulazimo u ta suđenja.
Gospodine Picula?
Što se tiče tužbe Hrvatske za genocid kojim se tereti Srbija, kada kažete u Hrvatskoj Vukovar, malo tko može ostati hladnokrvan, obzirom na činjenicu stradanja ne samoga grada, koji je jedan prekrasan grad na Dunavu, koji je živio jednim punim panonskim životom do 1991. godine, nego prije svega razmišlja se o stradanju živih ljudi i to na temelju postupanja jedne politike koja nije nastala iz vakuma. To je politika koja je se rodila i granala u posljednjim godinama naše zajedničke države i vjerojatno svoje najmonstruoznije lice, ne računajući naravno epizode rata u Bosni i Hercegovini, upravo je demonstrirala u Vukovaru. Ima tu nešto cinično, naravno da prije svega treba okriviti političare i politiku za ono što se događalo u povijesti, ali nekako ispada da na kraju pravnici kodificiraju i donose presude za ono što se dogodilo. Taj pravnički pogled u retrovizor je nešto što prati sve sukobe. Ali ono što bi doista bilo dobro i u Hrvatskoj, naravno, a svakako u Srbiji, da najodgovorniji ljudi koji danas obnašaju vlast, ali mnogi publicisti, ipak puno više gledaju u ogledalo i da potraže gdje je njihov doprinos za jednu situaciju koja, evo, ni 18 godina nakon početka ratnih sukoba, odnosno 12 nakon završetka, nije dobra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse da se ublaže tenzije u srpsko-hrvatskim odnosima do kojih je došlo posljednjih mjeseci. Sagovornici su Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora Skupštine Srbije za inostrane poslove, i Tonino Picula, potpredsjednik Odbora Hrvatskog sabora za spoljne poslove i bivši ministar spoljnih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da pomenem još jedno sporno pitanje o kome se povremeno govori, to je izvinjenje. Predsjednik Tadić je u nekoliko mahova izjavljivao, to je učinio i nedavno, da se on izvinio pripadnicima hrvatskog naroda koji su, kako je rekao, bili žrtve zločina koje je učinio neko u ime srpskog naroda, ali da nikada slično izvinjenje nije usledilo sa hrvatske strane. Gospodine Picula, mislite li da takvo izvinjenje treba da dođe iza hrvatske strane?
Ja bih za dužno poštovanje prema predsjedniku Srbije, gospodinu Borisu Tadiću, kojeg osobno poznam, imao sam par prigoda da se i sretnemo, ja bih rekao da on ima kratko pamćenje, jer nije on prvi koji se ispričao hrvatskom narodu. Bilo je slučajeva ranije, i to dobro se sjećam, kada je gospodin Svetozar Marović, kao predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore, prilikom jednog boravka, čini mi se ovdje u Zagrebu ili je to ipak bilo u Beogradu, izrazio riječi isprike i žaljenja za sve one koji su od strane hrvatskog naroda stradali, a zbog akta kojeg je počinio netko u ime Srbije i Crne Gore. Prije toga to je napravio i Milo Đukanović, a sjećam se i moj kolega Goran Svilanović je prilikom jedne posjete Zagrebu također izrazio žaljenje zbog svega toga. Znam da je gospodin Stipe Mesić tom prigodom, kada je Marović rekao tih nekoliko vrlo toplih ljudskih rečenica, uzvratio na isti način i on se ispričao u ime hrvatskog naroda. Vraćati ponovo isprike u političko prometovanje između Zagreba i Beograda, a ne vodeći računa i ovome što se dogodilo, nije baš stimulativno za razvitak odnosa. Ja se nadam da ćemo imati neke bolje argumente od pozivanja na isprike. Mislim da političari moraju danas biti daleko kreativniji, maštovitiji, da u ovim uvjetima globalni kriza ne proizvode bilateralnu krizu. Mislim da je traganje za tome ko je kako i gdje je stavio znak interprukcije, uskličnik u neku ispriku, čorsokak.
Gospodine Mićunoviću, kako vi gledate na ova izvinjenja, odnosno isprike?
Pa to kako se Brandt izvinio svojevremeno u Varšavi, je vrijeme, to je postala neka vrsta mode i dosta lako su se izvinjavali. Ali ovdje je akcenat predsjednika Tadića nije bio u tome da se samo on izvinio, to su radili i ranije ili drugi ljudi, već je akcenat na tome da niko sa hrvatske strane nije napravio takav gest, bilo kad. Do tih gestova lično ne smatram da oni rešavaju bilo šta. Lepo je kao gest, ali ne mislim da je on presudan. Ali primjedba Tadićeva je bila u tom smislu da sa druge strane nije došlo do nikakvog osjećanja krivice. Oko toga se upravo kreće jedan deo naše javnosti, a to je problem Bljeska i Oluje i onoga što se dogodilo, da li se to može tumačiti isključivo što se tiče Hrvatske, jedan opravdani oslobodilački gest, a da progon ovih ljudi koji su se našli i se scene koje su isto pratile, gorenje tih sela, pucanje po izbeglicama, ti jadni starci sa tim traktorima i tako dalje, jer to je pogodilo obične ljude, a nije pogodilo i one koji su imali oružane sukobe ili određene krivice ili šta je znam kako je to stekao taj uzajemni sukob. U tom pogledu nije bilo nikakvog, rekao bih, žaljenja, niti dovoljnog razumevanja za položaj tih izbeglica kojih je ovdje bilo jako mnogo. Te cifre variraju od, ne znam, 100 do 200 ili više hiljada, ali u svakom slučaju to je jedna ogromna masa ljudi koji su prošli jednu veliku i trnovitu golgotu, da tako kažem, jeli putujući na tim traktorima i pešice kako je ko stigo od Knina do Beograda. Dakle, da li tu ima nekog osjećanja da to nije bilo u redu ili se smatra da je to potpuno u redu, a na drugoj strani, naravno, postojala je spremnost Srbije i da kažnjava ratne zločince i da se izvinja zbog Vukovara i da, naravno, niz drugih stvari, ali mislim da u principu ne košta mnogo ako se već jeste insistiralo na izvinjenju i Marovića i Tadića. A mi nismo na ovom izvinjenju insistirali previše, ali bilo dosta čudno da ga nikada nije bilo.
Gospodine Picula?
Povijesni događaji nikada ne nastaju u vakumu. Uvijek postoje nekakve pretpostavke da se oni dogode, kako dobri, tako i oni užasni, kao što je to bio rat na području bivše Jugoslavije. Ili da baš tako ne tepamo, to je doista bila agresija Miloševićevog velikosrpskog režima na gotovo sve susjedne države koje su graničile sa Srbijom. I uopće taj nasilan raspad zajedničke državne zajednice i propast, povijesna propast projekta Jugoslavije dugo će još opterećivati ne samo međudržavne odnose, nego prije svega i ljude koji su, eto, zadesila ih je ta zla kob da žive u vremenima kada su se mnogi od njih našli kao izbjeglice, naravno kao ljudi koji su stradali, izgubili svoje bližnje. Međutim, svaka priča ima svoj početak, žrtve su velike i treba žaliti za svakim stradalim čovjekom, neovisno da li ga više nema ili se unesrećio kao ranjenik, kao izbjeglica ili vojni veteran. Međutim, odgovornost mora imati ime i prezime. U ovom slučaju to je velikosrpski projekt koji je doista nasukao puno zemalja i puno država. Na kraju krajeva i sama Srbija je stradala i to gospodin Mićunović jako dobro zna, jer on se borio za demokratizaciju Srbije i to je bio na prvoj crti. Međutim, mi smo ovdje u Hrvatskoj osjetili granate. Mi smo ovdje u ovoj zemlji ipak osjetili razaranje i to direktno. I kada govorimo o posljedicama takvog jednog ratnog razaranja, naravno da imamo nešto drugačiju optiku od ljudi koji su rat osjetili na drugačiji način. I zato su možda i potrebne neke pravne presude, nekakva izjašnjavanja međunarodnih sudišta, ali i nacionalnih. Dobro je da traju ova suđenja i očekujemo presude zbog Lovasa, Vukovara, kao što naravno i Hrvatska treba svoj dio odgovornosti snažno podcrtati suđenjem svima onima koji su u ime Hrvatske i hrvatstva zakrvavili ruke. I neka suđenja su upravo sada u toku, ja vjerujem da će oni imati i pravnu završnicu. To nije potrebno samo zbog onih koji su direktno oštećeni ratnim djelovanjima, to je puno više potrebno zbog onih koji dolaze, da oni ipak počnu neku suradnju na način na koji, evo, mi nismo imali prilike, jer mi smo krenuli u političkom životu iz minus pozicije. I zato je potrebno, evo, da se te stvari što prije očiste, ali svakako i time zaključuje, nije dobro ni što aktualni ministar vanjskih poslova, gospodin Jeremić, evo, dva puta u roku od nekoliko mjeseci na jedan način doista govori o genocidu, etničkom čišćenju. Ukoliko je to parola kojom on se služi da postigne neki politički efekt potreban u Srbiji, donekle ga razumijem, ali kao visoki dužnosnik jedne vlade koja deklarira dobru suradnju sa svojim prvim zapadnim susjedom, to svakako nije dobro. Ja dok sam bio ministar, bio sam suočen sa mnogim teškim iskušenjima, ali sam se klonio da na takav način govorim o zemlji koja je u svakom slučaju najznačajniji potencijalno ili stvarni partner Republike Hrvatske.
Mislim da tu ide sad u zaoštravanje, sad mene bi htjelo da vraćam te lopte, ali i saopštenje koje je dalo Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske obiluje jako teškim kvalifikacijama i rečima. Mislim da probamo, ajde, da uradimo nešto i kroz parlamente, ako možemo, da malo spustimo tu loptu i da počnemo da razgovaramo o nekim konkretnim merama koje mogu da unaprede naše odnose. Inače, ako budemo tragali kad je ko šta rekao, pa da onda iz toga izvlačimo određene posljedice, to će daleko, daleko ćemo stići. Ja sam zbog toga, kao parlamentarac, uvijek bio sklon da preko parlamenta ljudi upoznaju što više jedni druge, da bolje sarađuju, da otklanjaju predrasude i onda je naravno moguće i popravljanje odnosa.
Za vreme bivše Jugoslavije govorilo se da stabilnost zemlje zavisi od odnosa između Beograda i Zagreba. Da li to važi i sada kada je region u pitanju? Gospodine Picula, da li su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Nisu doista nevažni. Odnosi između Zagreba i Beograda nikad nisu bili obična bilaterala, dapače. I zbog Bosne i Hercegovine i refleksa te politike prema Bosni i Hercegovini, pogotovo u ovim nedemokratskim, poludiktatorskim uvjetima u kojima se naravno dogovor između Zagreba i Beograda su se snažno reflektirali i često su pogoršavali odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Međutim, čini mi se da su se vremena pomalo promijenila. U uvjetima u kojima imate možda dva ključna faktora u jednoj državi koje više nema i na dolazak vremena koji je porodio ipak nekoliko novih centara moći raznolike snage, odnosi između Zagreba i Beograda nemaju više onoliku težinu kakvu su imali možda pred 10 ili ne znam koliko godina. Međutim, oni nisu nevažni. Baš zato što se radi o dvije velike zemlje, barem po nekakvim standardima jugoistoka Europe, i s obzirom da su naši odnosi itekako još opterećeni onim što se događalo u nedavnoj prošlosti, oni imaju posebnu težinu.
Gospodine Mićunoviću, po vama, da li su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Ne znam šta ova reč ključno, malo smo je prejako uzeli, znači, jer postoje naravno danas drugi centri moći koji diktiraju bezbednost u širim razmerama. I u tom pogledu nismo više sami da i sami odlučujemo o tim odnosima. Ali bilo bi loše ako bi zaključili da oni nisu važni. Mislim da su veoma važni. Prvo što imamo jedni i drugi određene manjine u svojim zemljama, da ima niz ostalih razloga, mešovitih brakova, zajedničke imovine na jednoj i na drugoj strani koje treba također razrešiti. I ono što je najvažnije, to su te komplementarne privrede koje mogu dosta brzo zajedničkim programima da napreduju.
I na kraju, ukratko, očekujete li, gospodine Picula, skoro poboljšanje odnosa ili će ovo zahlađenje još neko vreme potrajati?
Kada će ono ovako, mi smo imali različitih etapa u odnosima između Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda. Oni su bili i dobri, bolji, loši, gori, ali jedna stvar je nedopustiva, to je stagnacija. Jednostavno, ni jedna ni druga zemlja nije zaslužila, odnosno njezini građani, da nam odnosi stagniraju. I zato treba što prije pronaći načina da se dogovori suradnja na onim područjima gdje smo do sad bili neuspješni, a tamo, a evo imamo prilike se uvjeriti da gospodarska suradnja ide dobro, treba je poboljšati. Evo, ja se doista zalažem za veću prisutnost privrede Srbije u Hrvatskoj.
Gospodine Mićunoviću, vaš zaključak?
Pa moj zaključak je također da ovo neće dugo trajati. Prvo zato što nikome ne koristi, donosi štete. Drugo, krajnje je vrijeme da izađemo iz bilo kakvog inačenja ili iracionalnog vođenja politike. Ja vjerujem da i kroz parlamentarnu saradnju također možemo da otvorimo kanale i sad je na nama da vidimo način kada je vrijeme da počnemo izgrađivati bolje odnose.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mićunoviću, hvala gospodine Picula. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tonino Picula, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora Hrvatske, i Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom vijesti dana. U ponedjeljak se ponavlja glasanje u zatvoru u Spužu u okviru lokalnih izbora u Kotoru. Savez sindikata Crne Gore tvrdi da je potrošačka korpa u oktobru niža 5% u odnosu na septembar. Ruski i američki predsjednici Dmitrij Medvedev i George Bush ocijenili da su imali dobru saradnju uprkos velikim neslaganjima. U Gruziji se obilježava peta godišnjica revolucije Ruža koja je na vlast dovela predsjednika Mihajla Sakašvilija. Navršavaju se 2 godine od smrti bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinjenka, otrovanog polonijumom. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.